Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី6ខែមេសាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនបង្កើនវោហារសាស្ត្រសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មអតីតប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកសៃប៉ាក់ហ្គិនហ៊ីត្រូវកាត់ទោសពីបទរំលោភអំណាចនិងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយប្រធានាធិបតីត្រឹមចង់បញ្ជូនក្រុមឆ្មាំជាតិរហូតដល់4000នាក់ទៅកាន់ព្រំដែនប្រទេសអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសមិចស៊ីក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតខ្វែងគំនិតគ្នាចំពោះបន្ទុកស្ថានភាពក្រោយរងការប្រមានធ្ងន់ធ្ងរពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកកនសវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកខ្លាមមើលការបោះឆ្នោតនៃអង្គការ Comprel បានលើកឡើងថា
យើងនៅតែទទួលចង់បានពីព្រោះថាការបង្កើតបន្ទុកស្ថានភាពនេះមិនមែនជាបន្ទុកមិនជាលក្ខណៈខុសច្បាប់ទេយើងយល់ឃើញថាវាជាលក្ខណៈស្របច្បាប់មួយ
សេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីសន្និសីទខ្មែរពិភពលោកស្នើឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងពហិការការបោះឆ្នោតហើយនឹងបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ស្តីអំពីសន្និសីទខ្មែរពិភពលោកដែលបានរៀបចំឡើងនៅទីក្រុង Melbourne ប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសូមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសូមេត
អគុណសង្គ្រាមវោហារសាស្ត្រខាងពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនបានកើនខ្លាំងឡើងនៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានគម្រាមកំហែងថានឹងដកពន្ធគយបន្ថែមលើទំនិញចិនមានទឹកប្រាក់$100,000ហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានព្រមានថាខ្លួននឹងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវិធានការនេះរបស់ប្រទេសអាមេរិកទោះជាត្រូវលះបង់អ្វីក៏ដោយការពិធីប្រហោះលោកត្រាំបាននិយាយថាលោកបានបញ្ជាដល់អ្នកតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យពិចារណាអំពីការដកពន្ធគយបន្ថែមនៅក្រៅប្រទេសចិនបានចេញផ្សាយបញ្ជីនៃទំនិញសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងសណ្ដែកសៀងនិងយន្តហោះតូចៗផងដែរមានទឹកប្រាក់$500,000សម្រាប់ការដំឡើងពន្ធដារសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើឲ្យមានការដកពន្ធដារលើទំនិញចិនមានទឹកប្រាក់$500,000កាលពីពេលមុននេះក្នុងសប្តាហ៍នេះក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួននៅថ្ងៃសុក្រនេះថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នៅតែទទូចនៅក្នុងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបរិញ្ញាថាជាការការពារផលិតផលក្នុងប្រទេសនោះប្រទេសចិននឹងវាប្រហារតបតជាដាច់ខាតរហូតដល់ទីបញ្ចប់ហើយទោះជាត្រូវលះបង់អ្វីក៏ដោយលោកត្រាំបាននិយាយថាដោយមិនបានកែតម្រូវការប្រព្រឹត្តឆ្គាំឆ្គងរបស់ខ្លួនប្រទេសចិនបានជ្រើសរើសការធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់មិនល្អដល់ក្រុមកសិករនិងពួកអ្នកផលិតប្រដាប់ប្រដាប្រើប្រាស់របស់យើង
The Voice of America VOA
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តុលាការកូរ៉េខាងត្បូងមួយបានកាត់ទោសលោកសៃប៉ាក់ហ្គិនហ៊ីអតីតប្រធានាធិបតីឲ្យជាប់គុក24ឆ្នាំបន្ទាប់ពីបានរកឃើញថាលោកសៃមានពាក្យរត់ពីបទរំលោភអំណាចនិងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅក្នុងសាលក្រមដែលបានផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ជាតិតុលាការទីក្រុងសេអ៊ូលបានផ្តន្ទាទោសលោកសៃប៉ាក់ហ្គិនហ៊ីពីបទស៊ីសំណូកការចម្រិតការរំលោភបំពានអំណាចនិងការចោទប្រកាន់ដទៃទៀតចក្រមតុលាការបាននិយាយថាវាមិនអាចជារួចទេដែលថាអតីតប្រធានាធិបតីត្រូវទទួលខុសត្រូវយ៉ាងតឹងរ៉ឹងចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់លោកសីប្រសិនបើគ្រាន់តែដើម្បីការពារព្រឹត្តិការណ៍អកុសលរបស់ប្រធានាធិបតីដែលបំពានអំណាចដែលផ្ដល់ដោយប្រជារាស្ត្រនិងបង្កភាពចលាចលក្នុងកិច្ចការរដ្ឋរួមជាមួយការកាត់ទោសជាប់គុកនេះលោកសីប៉ាក់ហ្គិនហ៊ី ត្រូវបានពិន័យជាប្រាក់ជាង16លានដុល្លារអតីតមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងរូបនេះមានពេលមួយសប្តាហ៍ដើម្បីប្តឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹងសារក្រមនេះលោកស្រីប៉ាគឹនហ៊ីនិយាយការពីជំនិច្ចថាលោកស្រីគ្មានកំហុសទេដោយអះអាងថាលោកស្រីគឺជាជនរងគ្រោះនៃការសងសឹកខាងនយោបាយរដ្ឋអាជ្ញាបានទាមទារឲ្យកាត់ទោសលោកស្រីឲ្យជាប់គុករយៈពេល30ឆ្នាំលោកស្រីប៉ាគឹនហ៊ីត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ពីបទឃុបឃិតជាមួយអ្នកស្រីឈុយស៊ុនសៀលដែលជាមនុស្សជិតស្និទ្ធយូរអង្វែងរបស់លោកស្រីក្នុងការបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មជាច្រើនបរិច្ចាគថវិកាសរុបទាំងអស់ចំនួន72លានដុល្លារសម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមមូលនិធិ2ដែលគ្រប់គ្រងដោយអ្នកស្រីឈុយស៊ុនសៀលសត្វទេចាំពីអ្នកនេះក៏បានត្រូវកាត់ទោសពីបទទទួលសំណូកពីក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនផងដែរលោកស្រីប៉ាគឹនហ៊ីត្រូវបានដកចេញពីដំណែងការពីដើមឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីការប្រមូលផ្ដុំគ្នាដ៏ធំសម្បើមដែលមានមនុស្សរាប់លានអ្នកដើរតវ៉ាតាមផ្លូវនៅក្នុងប្រតិកម្មរាជការត្បូងដើម្បីអំពាវនាវឲ្យលោកស្រីចេញពីដំណែងលោកស្រីគឺជាកូនស្រីរបស់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការប៉ាក់ឈុងហ៊ីដែលបានគ្រប់គ្រងប្រតិកម្មរាជការត្បូងពីឆ្នាំ1961ដល់ឆ្នាំ1979លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបាននិយាយការពីថ្ងៃប្រហ័សថាលោកនឹងបញ្ជូនកងឆ្មាំជាតិប្រមាណពី2000ទៅ4000នាក់ទៅកាន់ព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសមិចស៊ិក
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅក្រុមអ្នកខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតខ្វែងគំនិតគ្នាចំពោះបន្ទប់ស្ថានភាពក្រោយរងការប្រមិនធ្ងន់ធ្ងរពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសន្និសិទខ្មែរពិភពលោកស្នើឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងពហិការការបោះឆ្នោតការបង្ក្រាបលើការនេសាទខុសច្បាប់មានប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ស្ដីអំពីសន្និសីទខ្មែរពិភពលោកដែលបានរៀបចំឡើងនៅទីក្រុងមែលប៊នប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផែនការជួយសង្គ្រោះប្រព័ន្ធទឹកទន្លេអូស្ត្រាលីដ៏សំខាន់មួយជិតដួលរលំអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនដែលបានឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតចុងក្រោយគឺការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នៅមិនទាន់បញ្ជាក់បានថាពួកគេនឹងដាក់ពង្រាយអ្នកសង្កេតការដើម្បីឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6នៅខែកក្កដាឆ្នាំ2018នៅឡើយទេដោយពួកគេរង់ចាំការបញ្ចប់នៃការចុះឈ្មោះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនិងបេក្ខជនចូលឈ្មោះពួកគេក៏មានការខ្វែងគំនិតគ្នាចំពោះការបង្កើតសាជាថ្មីនៃបន្ទប់ស្ថានភាពដែលបានដាក់ឲ្យដំណើរការកាលពីពេលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៃដំណើរការបោះឆ្នោតក៏ដូចជាការវាយតម្លៃបរិយាកាសបោះឆ្នោតលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនដែលចូលរួមសង្កេតការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2017មានការប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះការធ្វើអធិប្បាយស្ដីពីការបង្កើតបន្ទប់ស្ថានភាពដែលធ្លាប់ធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាខឹងសម្បាជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កន្លងទៅដែលបានបង្ហាញថាគណៈបកប្រឆាំងសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយកើនការគ្រប់គ្រងជាង 40% ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង40ដែលបានរៀបចំបន្ទប់ស្ថានភាពឃ្លាំមើលការរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅខែមិថុនាឆ្នាំ2017បានរងការព្រមានពីក្រសួងមហាផ្ទៃដែលហាមមិនឲ្យបន្ទប់ស្ថានភាពនេះកើតមានតទៅទៀតនោះទេក្រោយរងការព្រមានពីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងលោកហ៊ុនសែនយ៉ាងដូចនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនផ្ដល់ការយល់ឃើញផ្សេងៗគ្នាថាការបង្កើតបន្ទប់ស្ថានភាពទំនងជាមិនអាចទៅរួចហើយខ្លះទៀតថានឹងពិចារណាទៀមទាឲ្យមានការបង្កើតបន្ទប់ដដែលនេះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះលោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនិច្ចវិចមានប្រសាសន៍ថា
ក៏មកខ្ញុំទទួលលិខិតពីក្រសួងដែរអេខំប្រឹងឲ្យលេខសាច់ហ្នឹងគឺគេឲ្យប្រឈប់ប បាទដូច្នេះយើងអត់ចង់ចំពោះទេយើងចែកគ្នាអស់ហើយហើយយើងអត់ចង់ចំពោះទេប៉ុន្តែយើងមានវិធីសាស្ត្រយើងធ្វើការរួមគ្នាណាហើយយើងជួបវិភាគការគ្នាជាប្រជុំ NGO ធម្មតាណាបាទ
ប៉ុន្តែលោកកនសវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៃអង្គការ Confrere លើកឡើងថាក្រសួងមហាផ្ទៃពិតជាបានហាមអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតមិនអោយដំណើរការបន្ទប់ស្ថានភាពមែនលោកមានប្រសាសន៍ថា
ក៏ប៉ុន្តែយើងនៅតែទទួលចង់បានពីព្រោះថាការបង្កើតបន្ទប់ស្ថានភាពនេះមិនមែនជាបន្ទប់មិនមែនជាលក្ខណៈខុសច្បាប់ទេយើងយល់ឃើញថាវាជាលក្ខណៈស្របច្បាប់មួយស្របទៅតាមគេហៅថាការចូលរួមរបស់សង្គមស៊ីវិលនឹងការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនេះគឺជាចំណុចដែលយើងយល់ឃើញថាមិនមានអ្វីដែលជាចំណុចដែលខុសច្បាប់នោះទេបាទ
នៅក្រោយការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017បន្ទប់ស្ថានភាពបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាមួយចំនួនដែលបានកើតឡើងមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតដូចជាបរិយាកាសដែលមានការគៀបសង្កត់ខាងនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុឃោសនាបោះឆ្នោតនិងការប្រើប្រាស់ធនធានរដ្ឋដែលខ្វះសមត្ថភាពនឹងដំណាភាពទីលានប្រជែងនយោបាយ level of playing field ដែលខ្វះសមត្ថភាពនិងបទបញ្ញត្តិបដិវិធ controversial ខ្លះនៃក្របខ័ណ្ឌច្បាប់បោះឆ្នោតនិងច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មនៃច្បាប់គណៈបកនយោបាយការនេះបានធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនដែលស្ថិតក្នុងអំណាចជាង30ឆ្នាំកើតក្តីខឹងសម្បារនិងបានស្ដីបន្ទោសខ្លាំងៗថាបន្ទប់ស្ថានភាពរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលរៀបចំដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង40នេះបានធ្វើឲ្យអាប់អួរស្ថានភាពនយោបាយលោកហ៊ុនសែនបានដាក់ការសង្ស័យថាបន្ទប់ស្ថានភាពអាចជាបណ្ដាញនៃបដិវត្តពណ៌ដែលលោកបានលើកឡើងជារឿយៗក្នុងការថ្លែងសារនយោបាយរបស់លោកលោកបានថ្លែងក្នុងថ្ងៃប្រពខួបលើកទី66នៃការបង្កើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017យ៉ាងដូចនេះ
តើពួកគេមានសិទ្ធិបង្កើតនៅទីតាំងបែបនេះឬក៏ទីតាំងបែបនេះជាមូលដ្ឋានបញ្ជានៃគោលការណ៍បដិវត្តពណ៌ប្រសិនបើយ៉ាងដូច្នោះក្រសួងមហាផ្ទៃត្រូវຈັດការបន្ទាន់នៅអ្វីដែលពួកគេបាននឹងកំពុងធ្វើក្រោមលេសតាមពីនិតមើលនៃការបោះឆ្នោត
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានហៅការវិយតម្លៃរបស់បន្ទប់ស្ថានភាពអំពីបរិយាកាសបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ថាជាការមើលស្រាលដល់សមត្ថភាពរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលខិតខំធានាបានការរៀបចំបោះឆ្នោតក្នុងបរិយាកាសគ្មានអំពើហិង្សានិងការភ័យខ្លាចលោកអះអាងថាក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាឆ្នាំនោះមានលក្ខណៈសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌លោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូដែលជាស្ថាប័នបានចូលរួមក្នុងបន្ទប់ស្ថានភាពថ្លែងថាការរំលោភសិទ្ធិអ្នកបោះឆ្នោតគឺជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃការឃ្លាំមើលដំណើរការបោះឆ្នោតរបស់អង្គការលីកាដូលោកមានប្រសាសន៍ថាលីកាដូមិនទាន់មានផែនការជាក់លាក់ដែលមានទំនាក់ទំនងដល់ការបង្កើតបន្ទប់ស្ថានភាពនោះនៅឡើយទេ
មែនទែនទៅអង្គការលីកាដូយើងពលពេលនេះយើងអត់ទាន់មានគម្រោងជាក់លាក់ណាមួយថាយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែគាត់ថាអង្គការលីកាដូយើងនៅតែរកការក្នុងការងាររបស់ខ្លួនគឺការឃ្លាំមើលពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិរបស់យុវរដ្ឋក្នុងពេលបោះឆ្នោតខាងមុខនេះប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្រេចចិត្តចូលរួមសង្កេតការអីយ៉ាងណានោះយើងមិនទាន់បាទគិតឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេបាទ
យ៉ាងណាក៏ដោយនាយឧត្តមសេនីយ៍ឃីវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាក្រុមអ្នកសង្កេតការអាចស្នើមកក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីរៀបចំបន្ទប់ស្ថានភាពមួយដែលមានចំហអព្យាក្រឹតនិងមិនបម្រើដល់ផលប្រយោជន៍របស់គណៈបកប្រឆាំងដែលលោកអះអាងថាបានរលាយបាត់ទៅហើយនោះ
ឥឡូវនេះវាគ្មានបកប្រឆាំងណាទេវាលីហិនថោចហើយគឺសូនសុងទៅហើយតែបើថាបើធ្វើមែនធ្វើច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែបន្ទប់ស្ថានភាពនេះខ្ញុំយល់ថាវាតាពីមកការដែលធ្វើបានបានឬអាស្រ័យទៅលើការពិនិត្យពិចារណាហើយនឹងដាក់គោលការណ៍ច្បាស់លាស់មកយើងពិនិត្យឡើងវិញក្នុងកម្មីហ្នឹងយើងក៏ចង់បានយើងចង់បានអ្នកសង្កេតការណ៍ឲ្យពិតប្រាកដហ្នឹងហើយមិនមែនអ្នកសង្កេតការណ៍គាត់ទៅធ្វើជាអ្នកនាំពាក្យឲ្យបកប្រឆាំងដូចប្រឡងទៅ2013ទេព្រោះយើងមានមេរៀនហើយនៅ2013នេះមេរៀនឆ្នាំ2013បានបង្រៀនឲ្យយើងជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ជាការបកផ្សោតឆ្នាំបន្តទៀតដល់មកឯថាអត់មានអីដែល repeat នៅអ្វីដែលកើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2013ទៀតទេ
ប្រទេសកម្ពុជាក្រុងនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយដឹកនាំប្រទេសដែលបានទទួលសុខសន្តិភាពពេញលេញនៅឆ្នាំ1998ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រជារាស្ត្រខ្មែរមួយចំនួនបានប្រាប់ VOA កាលពីពេលកន្លងមកថាពួកគាត់គ្មានជំនឿក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនោះឡើយបើសិនមិនមានវត្តមានរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយទៅតាមបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំ2017សម្រាប់លោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសជាង40ឆ្នាំមកនោះបានប្រកាសនាពេលកន្លងមកជាញឹកញាប់ថាការបោះឆ្នោតនឹងនៅតែប្រព្រឹត្តទៅជាធម្មតាតាមការគ្រោងបើទុកមិនមានអ្នកសង្កេតការឬគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមក៏ដោយហើយបើទោះជាគ្មានការទទួលស្គាល់ពីប្រទេសនៅប្រចាំលោកក៏ដោយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ការជួបប្រជុំលើកទី1របស់អ្នកដឹកនាំសហគមន៍ខ្មែរមកពីជុំវិញពិភពលោកបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះដោយបានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយដែលមានអនុសាសន៍ចំនួន85ចំណុចដែលនឹងអាចយកទៅប្រើប្រាស់ដោះស្រាយបញ្ហាដែលកំពុងប្រឈមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកចូលរួមក៏បានស្នើឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននៅរាជធានីភ្នំពេញនិងសូមឲ្យពលរដ្ឋធ្វើពហិការមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតក្នុងពេលខាងមុខបើសិនជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនអាចចូលរួមបានទីនោះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
មេដឹកនាំសហគមន៍ខ្មែរដែលបានមកជួបជុំគ្នានៅឯសន្និសីទខ្មែរពិភពលោកបានស្នើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋឲ្យធ្វើពហិការការបោះឆ្នោតជាតិក្នុងពេលខាងមុខប្រសិនបើមិនមានវត្តមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមទេសន្និសីទរយៈពេល3ថ្ងៃនេះមានការចូលរួមដោយអ្នកដឹកនាំសហគមន៍ខ្មែរមកពីទូទាំងពិភពលោកហើយបានរៀបចំឡើងកាលពីថ្ងៃទី31ខែមីនាដល់ថ្ងៃទី2ខែមេសានៅទីក្រុងមែលប៊នប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកហុងលឹមអ្នកតំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលីដែលមានដើមកំណើតខ្មែរនិងជាអ្នករៀបចំសន្និសីទនេះបានពន្យល់ថា
ពីព្រោះយើងយល់ថាបើសិនជាមានគណៈបកប្រឆាំងឬមានគណៈបកដែលធំជាងគេហើយដែលគេបានមកពេញតាំងមិនចង់ឲ្យមានសកម្មភាពយ៉ាងនេះចូលទៅរួមទេគឺថាការបោះឆ្នោតជាការបោះឆ្នោតនៃគឺជាបាយបោះឆ្នោតបាយលុកបាយលោបោះឆ្នោតប្រែងលេងតម្នាក់ឯងរបស់លោកគុកលោកហ៊ុនសែនគឺយើងយល់ថាតែយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យពិភពលោកចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងហ្នឹងហើយការទីមការដែលមិនអាចទទួលស្គាល់បានទេគឺដូចគឺត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យពិភពលោកទាំងមូលហ្នឹងគឺថាសង្គមសហគមន៍អន្តរជាតិហ្នឹងគឺចាប់យកនូវសម្ហោដោយការពីរយៈ10ឆ្នាំដែរកងទ័ពវៀតណាមមកកាន់កាប់ប្រខ្មែរបន្តលោកហ៊ុនសែនមកកាន់អំណាចនេះជាដើមហ្នឹងបាទ
លោកខងលឹមបន្ថែមថាការដាស់ទណ្ឌកម្មគឺត្រូវមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរដោយផ្ដោតលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចគឺមិនត្រឹមតែការហាមឃាត់ទៅថាការប៉ុណ្ណោះទេ
ការតែគៀមពីនីឲ្យធ្វើ sanction ឲ្យធ្វើការគិតសង្កត់នឹងគឺថាធ្វើឲ្យធ្វើការគិតសង្កត់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខធ្វើការគិតសង្កត់សេដ្ឋកិច្ចនឹងដោយខ្លាំងខ្លាំងបំផុតគឺថាផ្ដាច់ស្មារតីមានអ្នកគឺថាធ្វើពីគិតសង្កត់កម្មរបៀបរបបទឹកដែលខ្លាំងបំផុតដូចតែគេថាធ្វើនៅភូមិជាដើមរហូតតែគឺអញ្ញាធរយុទ្ធាភូមិហ្នឹងត្រូវតែຕົកទៅហៅរកលោកនៅឧបសីអង្គគឺជាមកចូលរួមក្នុងរដ្ឋាភិបាលបាទ
អ្នកចូលរួមសន្និសីទខ្មែរពិភពលោកក៏បានទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខានិងអ្នកទស្សនយោបាយដទៃទៀតជាបន្ទាន់និងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌហើយបានចាត់ទុកថារបបផ្ដាច់ការត្រូវតែបញ្ចប់តាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនេះបើតាមសេចក្តីសម្រេចដែល VOA ទទួលបានសេចក្តីសម្រេចក៏បានពិនិត្យមើលលើបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនដែលក្នុងនោះមានដូចជាការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយការទទួលបានសេវាសុខាភិបាលឯករាជ្យភាពតុលាការបរណភាពទឹកដីចំណាក់ស្រុកនិងសិទ្ធិស្ត្រីក្នុងឆាកនយោបាយជាដើមអ្នករៀបចំសង្ឃឹមថានឹងប្រកលអនុសាសន៍ដែលមានចំនួន85ចំណុចសម្រាប់កែលម្អបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះទៅឲ្យគណៈបកនយោបាយណាដែលនឹងឆ្នះឆ្នោតហើយនឹងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក្នុងពេលខាងមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើនការធ្វើទុកបុកម្នេញគណបកប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបណ្ដាញសារព័ត៌មានអៃក្រិចក្នុងរយៈពេលជិត1ឆ្នាំចុងក្រោយនេះត ុលាការកំពូលបានរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណបកប្រឆាំងដ៏ធំនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីបានចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណបកដាក់ពន្ធនាគារដោយចោទប្រកាន់ពីបទឃុបឃិតជាមួយនឹងបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវបានអន្តរជាតិថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនបានចេញមកបោះឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013និងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ដែលធ្វើឲ្យគណបកប្រជាជនបានកើនសម្លេងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងពេលដែលសម្លេងគាំទ្រគណបកកណ្ដាលអំណាចមានការថយចុះលោក Gareth Evan អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអូស្ត្រាលីនិងជាអ្នកបានចូលរួមផ្ចង់ផ្ដើមឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាបានប្រាប់ដល់ក្រុមអ្នកចូលរួមថាលោកសរសើរដល់ភាពក្លាហាននិងការតស៊ូរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយវាជាការសំខាន់ណាស់ដែលអ្នកនយោបាយត្រូវរក្សាក្តីសង្ឃឹមកុំឲ្យពួកគេបាក់ទឹកចិត្តនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ដោយឡែកជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានលោកអេវ៉ាន់បានបញ្ជាក់ថាការសម្រេចចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតឬមិនចូលរួមអាស្រ័យលើឆន្ទៈរបស់គណបកប្រឆាំងប៉ុន្តែគំនិតផ្ទាល់របស់លោកគឺថាត្រូវបន្តចូលរួមជាជាងទុកឆាកនយោបាយទាំងមូលឲ្យបាក់ការអំណាចយ៉ាងណាក៏ដោយលោកវាតម្លៃថាផ្អែកលើសភាពការដែលកើតមានរហូតមកដល់ពេលនេះគឺការបោះឆ្នោតខាងមុខគ្រាន់តែជាការបោះឆ្នោតខ្លាញ់បន្លំប៉ុណ្ណោះ
So it will be a sham election I think we have to acknowledge how could it not be when the major political party has been banned CNRP
ការបោះឆ្នោតនេះគឺគ្រាន់តែជាលបលាយប៉ុណ្ណោះយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ការពិតដូចនេះតើថាបំណប់ឡាយយ៉ាងម៉េចបើគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំត្រូវបានគេហាមឃាត់ហើយនោះ
លោកស្រីមួសខួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានចូលរួមក្នុងសន្និសីទនោះបានយល់ស្របថាវត្តមានរបស់អតីតគណៈបក្សប្រឆាំងនេះគឺជាការចាំបាច់ប៉ុន្តែមិនបញ្ជាក់ពីជំហរចុងក្រោយរបស់គណៈបក្សក្នុងការធ្វើពហិការឬយ៉ាងណានៅឡើយទេ
ជាគោលការណ៍យើងយល់ច្បាស់ណាស់ថាប្រជាពលរដ្ឋជាង3លាននាក់លោកបានបោះឆ្នោតឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយសន្តិវិធីដោយវិជ្ជាមានដូច្នេះបើសិនជាគ្មានវត្តមាននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេយើងខ្ញុំយល់ឃើញថាការបោះឆ្នោតនោះមិនមែនជាការបោះឆ្នោតមួយដែលមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវសេរីយុត្តិធម៌ដែលអាចទទួលយកបានទេជាការត្រឹមត្រូវណាស់ពីព្រោះយើងត្រូវតែលើកស្ទួយនៅអ្វីដែលជាឆន្ទៈនៃប្រជាពលរដ្ឋជាពាក់កណ្ដាលនគរ
ប្រទេសកម្ពុជាក្រុងនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិជ្រើសរើសសភាតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6នៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះអ្នកវិភាគនានាមើលឃើញថាដោយអវត្តមានគូប្រជែងដ៏មានសក្តានុពលគឺគណបកប្រជាជនកម្ពុជាអាចនឹងឈ្នះឆ្នោតបានដោយងាយស្រួលហើយពង្រីកការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរហូតជិត40ឆ្នាំលោកសូយ៉ារ៉ាអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចាត់ទុកថាការអំពាវនាវមិនឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតគឺដើរផ្ទុយនឹងចរន្តនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
ចំពោះយើងយល់ថាជាសេរីភាពរបស់ប្រជាជនដែលមានសិទ្ធិទៅបោះឆ្នោតនិងមានសិទ្ធិបដិសេធសេរីភាពរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងគេមានសិទ្ធិទៅបោះឆ្នោតហើយក៏មិនមានសិទ្ធិទៅបោះឆ្នោតជាការសម្រេចរបស់បុគ្គលនឹងអញ្ចឹងជាប្រជាធិបតេយ្យមួយប៉ុន្តែការជំរុញមិនទៅពីឯកាហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលអស់លោកហ្នឹងគាត់តែតែតាក់ទាញនៅអ្វីដែលជាការឈានទៅមុខរបស់ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
ប្រទេសចំនួន45បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយនៅឯក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីចុងខែមីនាឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកែប្រែស្ថានភាពឲ្យបានដូចដើមវិញនិងរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយដែលមានគណបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមប៉ុន្តែលោកសួរយារ៉ាបានចាត់ទុកថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះមិនបានមើលដល់ចំណុចវិជ្ជមាននៃការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេ
ករណីនេះយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថាយើងបានធ្វើការនេះដាក់ដើម្បីទី1គឺរំដោះប្រជាជនចេញពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ហើយរយៈពេលជិត40ឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងបានបង្កើតនៅប្រជាជនទី2លានអ្នកជាងនៅក្រៅពីសម័យរបប79ឥឡូវនេះយើងមានដល់ដល់16លានអ្នកអញ្ចឹងដូច្នេះហើយនេះជាប្រជាធិបតេយ្យមួយរបស់កម្ពុជាហើយយើងខ្លាប់ទទួលនៅផលទុនសរុបនៅសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់របស់ប្រជាជនហ្នឹងគឺមិនលើសពី200ដុល្លារទេតែឥឡូវនេះយើងបានដល់ទៅ1,400-1,500ដុល្លារហើយអញ្ចឹងដូច្នេះចឹងចំណុចនេះអ្នកដែលបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅក្នុងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហជីវិតនៅហ្សឺណែវនោះគឺជាការថ្លែងមួយដែលមិនបានគិតសក់ជុំជ្រោយហើយក៏ជាការធ្វើឡើងក្រោមការញុយញងរបស់បណ្ដាញអ្នកមានអំណាចនៅក្នុងអង្គការនោះទាំងស្រុងអញ្ចឹងមិនបានឆ្លងបញ្ចាំងនៅការពិតលើករណីប្រជាធិបតេយ្យ និងការរីកចម្រើននៅកម្ពុជាទេ
។អង្គភាពស៊ើបការសេដ្ឋកិច្ចបានវិតម្លៃថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់124ក្នុងចំណោម167ប្រទេសដោយធ្លាក់ចុះពីរដ្ឋាភិបាលកូនកាត់មួយមកជារបបដឹកនាំផ្ដាច់ការដោយសារបានរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាដៃគូប្រកួតដ៏ធំមួយរបស់គណបក្សកាន់អំណាចអ្នកនយោបាយគណបក្សប្រឆាំងមួយចំនួនបានរត់ភៀសខ្លួនមកនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីគេចចេញពីការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងបន្តសកម្មភាពនយោបាយក្នុងគណៈពេលដែលសហការីរបស់ពួកគេមួយចំនួនបន្តស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែមិនបានធ្វើសកម្មភាពនយោបាយធំដុំអ្វីទេរីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
យោងតាមការស្រាវជ្រាវថ្មីបានឲ្យដឹងថាការបង្ក្រាបដ៏តឹងរឹងរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលើទូកនេសាទបរទេសខុសច្បាប់ទទួលបានផលវិជ្ជមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាការបណ្ដេញទូកនេសាទលួចចូលក្នុងដែនសមុទ្របានកាត់បន្ថយសម្ពាធលើការនេសាទដែលយកពន្ធហួសហេតុហើយវាមិនប៉ះពាល់ដល់វិស័យនេសាទក្នុងស្រុកមួយនេះទេទង្វើនេះអាចដឹកនាំប្រទេសដទៃទៀតឲ្យយកគំរូតាមដើម្បីធ្វើឲ្យវិស័យនេសាទរបស់ពួកគេមានចេរភាពលោក Steve Baragona នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកចាប់ចត្រាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការនេសាទខុសច្បាប់ត្រូវបានគេចាត់វិធានការយ៉ាងតឹងរឹងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រទេសនេះបានហាមឃាត់នាវានេសាទបរទេសនៅក្នុងឆ្នាំ2014ចាប់តាំងពីពេលនោះមកនាវាជាង300ដែលត្រូវគេចាប់បានថាបំពានលើបម្រាមនេះត្រូវគេជម្លៀសចេញនិងបាញ់ពន្លិចលោកប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីជូកូវីដូដូនិយាយថានេះគឺជាសារយ៉ាងច្បាស់មួយលោកពន្យល់ថា
ប៉ុណ្ណឹងក្រាមានេះបន្ទោស law enforcement យ៉ាងទីតាទួនជូកាន
ការបាញ់ពន្លិចនាវានីមួយនីមួយជាទម្រង់មួយនៃការអនុវត្តច្បាប់ដែលបង្ហាញថាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមិនបានប្រងើយកន្តើយនឹងការនេសាទត្រីខុសច្បាប់ឬការលួចចាប់ត្រីនោះទេมันមានការលេងសើចជាមួយទេវាជារឿងគួរឲ្យខ្លាចបំផុតហើយការបាញ់ពន្លិចនាវានេះជាឥទ្ធិពលបង្អាក់មួយ
អ្នកស្រាវជ្រាវចង់ដឹងថាតើឥទ្ធិពលបង្អាក់នេះមានប្រសិទ្ធភាពកម្រិតណាពួកគេបានធ្វើការសិក្សាលើការចុះបញ្ជីរបស់រដ្ឋាភិបាលទិន្នន័យតាមដាននាវានិងរូបភាពពីផ្កាយរណបលើដែនទឹកឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Ren Cabral សហនិពន្ធនៃរបាយការណ៍សិក្សាស្រាវជ្រាវខាងលើនៅសាកលវិទ្យាល័យ California Santa Barbara បានឲ្យដឹងថាពួកគេបានរកឃើញថាឥទ្ធិពលបង្អាក់របស់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំង
We showed that the foreign fishing fleet they've been reduced to
ការសិក្សារបស់យើងបានបង្ហាញថាកងនាវានេសាទបរទេសបានថយចុះហើយពេលនេះគឺស្ទើរតែគ្មានតែម្ដង
រយៈពេលដែលនាវាបរទេសចតក្នុងដែនទឹកឥណ្ឌូនេស៊ីបានថយចុះជាង 90% ហើយសកម្មភាពផ្សេងៗនៃនាវាទាំងអស់នោះថយចុះយ៉ាងហោចណាស់ 25% លោក Boris Vorm បាននិយាយថា
You have a large benefit but the cost to local people is zero
អ្នកមានផលប្រយោជន៍យ៉ាងធំមួយប៉ុន្តែការខាត់បងសម្រាប់ពលរដ្ឋក្នុងស្រុកគឺមិនមាននោះទេមានតែផលប្រយោជន៍ប៉ុណ្ណោះ
លោក Boris Vorm គឺជាអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យនេសាទនៅសាកលវិទ្យាល័យ Dalhousie លោកបានចូលរួមក្នុងការស្រាវជ្រាវនេះទេលោក Vorm និយាយថាការដាក់ចេញគោលការណ៍កាត់បន្ថយការនេសាទហួសកម្រិតគឺដូចជាការរឹតបន្តឹងដែលគេមិនពេញចិត្តដល់អ្នកនេសាទក្នុងស្រុកប៉ុន្តែប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទទួលបានលទ្ធផលច្រើនទៅហើយដោយគ្រាន់តែបង្ក្រាបការនេសាទខុសច្បាប់
This paper argues, I think convincingly, that this is the first thing you should do. If you want to fix fisheries in your country, first...
ខ្ញុំគិតថាការស្រាវជ្រាវនេះលើកឡើងយ៉ាងសមហេតុផលដែលថានេះជាចំណាត់ការដំបូងដែលអ្នកគួរធ្វើប្រសិនបើអ្នកចង់ដោះស្រាយបញ្ហានៃការនេសាទនៅក្នុងប្រទេសរបស់អ្នកដំបូងត្រូវបណ្ដេញអ្នកនេសាទណាដែលមិនមានសិទ្ធិនេសាទនៅទីនោះ
លោកខាប្រលបាននិយាយថានៅពេលដែលទូកនេសាទបរទេសត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញអ្នកនេសាទក្នុងស្រុកនឹងអាចបង្កើនការនេសាទរបស់គេយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើមិនគ្រប់គ្រងឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះទេអ្នកនេសាទក្នុងស្រុកអាចនឹងធ្វើឲ្យផលប្រយោជន៍ពីការកាត់បន្ថយការនេសាទបរទេសខុសច្បាប់ក្លាយជាអសារបង
់ The next step would be Indonesia managing their local fishing effort and if they do that then they can definitely get the benefit
ជំហានបន្ទាប់គឺជាការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទៅលើការនេសាទនៅក្នុងស្រុករបស់ពួកគេហើយប្រសិនបើពួកគេធ្វើដូច្នេះពួកគេពិតជាអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីគោលនយោបាយដែលពួកគេរៀបចំ
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបង្ហាញថាអ្នកនេសាទឥណ្ឌូនេស៊ីអាចរកប្រាក់ចំណេញច្រើនជាងមុន 12% នៅត្រឹមឆ្នាំ2035ប្រសិនបើពួកគេអាចគ្រប់គ្រងការនេសាទក្នុងស្រុកឲ្យមានចេរភាពប៉ុន្តែប្រសិនបើពួកគេមិនអាចគ្រប់គ្រងបានទេផលប្រយោជន៍អាចនឹងធ្លាក់ចុះពាក់កណ្ដាលវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទីនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ស្ដីអំពីសន្និសីទខ្មែរពិភពលោកដែលបានរៀបចំឡើងនៅទីក្រុង Melbourne ប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផែនការជួយសង្គ្រោះប្រព័ន្ធទឹកទន្លេអូស្ត្រាលីដ៏សំខាន់មួយជិតដួលរលំតទៅទីនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ប្រធានាធិបតីត្រឹមចង់បញ្ជូនពួកឆ្មាំជាតិរហូតដល់4000នាក់ទៅកាន់ព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយប្រទេសមិចស៊ិកកូនស្រីរបស់អតីតចៅបារររុស្ស៊ីដែលបានត្រូវបំពុលនិយាយថាសុខភាពអ្នកស្រីកំពុងប្រសើរឡើងវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សតុលាការមួយក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់សម្រេចថាមេដឹកនាំពួកទៀមទាមបំបែករដ្ឋកាតាឡាន់មិនអាចត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសអេស្ប៉ាញវិញពីបទចោទប្រកាន់ថាបានធ្វើឲ្យមានការបះបោរទី
តទៅទីនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបាននិយាយការពីថ្ងៃប្រហោះថាលោកនឹងបញ្ជូនកងឆ្មាំជាតិប្រមាណពី2000ទៅ4000នាក់ទៅកាន់ព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសមិចស៊ិកថ្លែងទៅកាន់ពួកអ្នកកាសែតនៅក្នុងយន្តហោះ Air Force One កាលពីល្ងាចថ្ងៃប្រហោះលោកត្រាំបាននិយាយថាលោកនឹងរក្សាទុកក្រុមឆ្មាំជាតិទាំងនេះនៅទីនោះរហូតដល់ពេលណាដែលរបងព្រំដែនត្រូវកសាងរួចស្រេចហើយដើម្បីរៀបរៀងអ្វីដែលរដ្ឋបាលលោកពរនីថាជាកំណើននៃការប៉ុនប៉ងឆ្លងកាត់ព្រំដែនដោយខុសច្បាប់នៅពេលជាមួយគ្នានេះទាំងសិទ្ធិវិមានទាំងក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការពិភាក្សាគ្នាអំពីចំណុចជាក់លាក់សម្រាប់ការពង្រឹងវត្តមានយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែននៅដីរបស់ប្រទេសអាមេរិកកំពុងមានធ្វើហើយថាការនេះនឹងអាស្រ័យលើសេចក្តីត្រូវការរបស់រដ្ឋនីមួយៗនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតាមព្រំដែននោះកូនស្រីរបស់ចាបរោះរុស្ស៊ីម្នាក់ដែលត្រូវបានវាយប្រហារនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសដោយសារធាតុគីមីពុលបំផ្លាញសរសៃប្រសាទនិយាយថាសុខភាពរបស់អ្នកស្រីកំពុងល្អប្រសើរវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សអ្នកស្រី Julia Skipple បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះដោយពលាអង់គ្លេសថាខ្ញុំដឹងខ្លួនឡើងវិញជាមួយសព្ទាមហើយហើយឥឡូវនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលខ្ញុំមានកម្លាំងឡើងវិញជារៀងរាល់ថ្ងៃឪពុករបស់អ្នកស្រីគឺលោក Sergey Skripal អាយុ66ឆ្នាំនៅតែឋិតនៅមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យអង់គ្លេសបន្ទាប់ពីការបំពុលកាលពីថ្ងៃទី4ខែមីនាដែលប្រទេសអង់គ្លេសបានចោទថាជាស្នាដៃរបស់រុស្ស៊ីការវាយប្រហារលើឪពុកនិងកូនស្រីនេះបានបង្កើតឲ្យមានការចោទប្រកាន់ខាងការទូតយ៉ាងច្រើនរវាងរដ្ឋាភិបាលប្រចាំប្រទេសនិងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូដែលបានរំលឹកដល់ភាពតានតឹងអំឡុងពេលមានសង្គ្រាមត្រជាក់នាទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1950ប្រទេសអង់គ្លេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជាសមាជិកនៃអង្គការអ៊ូតង់ផ្សេងទៀតបានបណ្ដេញអ្នកការទូតរុស្ស៊ីជាង150នាក់ជាការបង្ហាញអំពីសាមគ្គីភាពប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហារនេះប្រទេសរុស្ស៊ីបានច្រានបានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានពាក់ព័ន្ធទេហើយបានបណ្ដេញបេសកជនការទូតប្រចាំប្រទេសមានចំនួនស្មើគ្នាកាលពីថ្ងៃប្រហោះរថយន្តក្រុងចំនួន3គ្រឿងត្រូវគេជឿថាបានដឹកអ្នកការទូតអាមេរិកចេញពីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានបណ្ដឹងចេញវាលីសរបស់ពួកគេត្រូវបានផ្ទុកលើឡានពេលកំពុងរៀបចំចាក់ចេញកាលពីថ្ងៃប្រហោះតុលាការមួយក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានសម្រេចថាលោក Carles Puigdemont អ្នកមេដឹកនាំ ទាមទារបំបែករដ្ឋកាតាឡង់មិនអាចត្រូវបញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសអេស្ប៉ាញពីបទចោទប្រកាន់ថាធ្វើបដិវត្តបានទេហើយអាចត្រូវដោះលែងពីពន្ធនាគារមួយក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដោយមានការបង់ប្រាក់ធានានៅក្រៅឃុំពួកអ្នកគ្រប់គ្រងលោកភុនដេម៉ុននិយាយថាពួកគេរំពឹងថាអតីតប្រធានាធិបតីនៃតំបន់កាតាឡូញ៉ារូបនេះនឹងចេញពីពន្ធនាគារនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះពួកចក្រមនៅ Schleswig នៃប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ផ្អែកការសម្រេចរបស់ពួកគេលើច្បាប់នៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដោយនិយាយថានៅពេលដែលការបះបោរអាចជាឧក្រិដ្ឋកម្មមួយនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញវាមិនមែនជាឧក្រិដ្ឋកម្មទេនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ពួកចក្រមអាល្លឺម៉ង់ក៏បានសម្រេចដែរថាលោកភុនឌីម៉ុនតនៅតែអាចត្រូវបញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសអេស្ប៉ាញបានពីបទចោទប្រកាន់ថាបានគេចបន្លំប្រាក់សាធារណៈមិនមែនពីបទធ្វើការបះបោរទេក៏ប៉ុន្តែតុលាការអាចកាត់ទោសលោកពីបទគេចបន្លំប្រាក់កាសប្រសិនបើលោកត្រូវបញ្ជូនខ្លួនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសអេស្ប៉ាញវិញពួកមន្ត្រីសន្តិសុខនៅក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយអះអាងថាកងឧត្តមភាគចក្រយោធាប៉ាគីស្ថានបានទម្លាក់គ្រាប់បែកលើស្រុកមួយតាមព្រំដែនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សតែប្រមាណម៉ោងក្រោយពីមានការបាញ់កំភ្លើងធំប្រមាណ600គ្រាប់នៅក្នុងតំបន់នោះកាលពី24ម៉ោងមុននេះគ្មានរបាយការណ៍អំពីចំនួនមនុស្សស្លាប់និងត្រូវរបួសទេហើយអាជ្ញាធរប៉ាគីស្ថានមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីការនិយាយអះអាងនេះឡើយ
សហគមន៍ខ្មែរមកពីទូទាំងពិភពលោកបានជួបប្រជុំគ្នានៅឯសន្និសីទខ្មែរពិភពលោកលើកទី1ដើម្បីស្វែងរកវិធីជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាសន្និសីទនេះបានរៀបចំឡើងនៅទីក្រុងមែលប៊នប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយត្រូវបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយចេញជាសេចក្តីសម្រេចមួយមានជាច្រើនចំណុចដែលក្នុងនោះមានការអំពាវនាវពលរដ្ឋកម្ពុជាកុំឲ្យទៅបោះឆ្នោតបើសិនជាមិនមានវត្តមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេនោះពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកហុងអ្នកតំណាងរាជអូស្ត្រាលីប្រចាំរដ្ឋវីកតូរីនិងជាអ្នករៀបចំសន្និសីទនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នេះដូចតទៅ
ដោយដែលលោកបានសន្យានៅមុននៅក្នុងបទសម្ភាសន៍របស់ជាមួយខ្ញុំកាលពីមុនសន្និសីទអញ្ចឹងគឺថាសន្និសីទនេះនឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបញ្ហាបច្ចេកទេសឬក៏បញ្ហាសង្គមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានបញ្ហាសុខាភិបាលបញ្ហាអភិវឌ្ឍជនបទបញ្ហាអប់រំប្រជាពលរដ្ឋពុករលួយជាដើមហើយខ្ញុំដោយស្មោះទៅខ្ញុំបានឃើញសេចក្តីសម្រេចនេះមានលក្ខណៈលម្អិតមែនតើបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសន្និសីទរបស់សហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដែលខ្ញុំធ្លាប់ចូលរួមយកព័ត៌មានកន្លងមកនោះគឺមិនបានជួបដល់បញ្ហាលម្អិតដូចលើកនេះទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារពេលវេលាមិនគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំមិនអាចចូលដល់លម្អិតដូចដែលសេចក្តីសម្រាប់នេះបានលើកឡើងខ្ញុំនឹងចោះយកបញ្ហាមួយចំនួនចង់ឲ្យលោកធ្វើការបកស្រាយបន្ថែមទៀតដើម្បីជាចំណេះដឹងទៅដល់អ្នកស្ដាប់ឬជាព័ត៌មានទៅដល់អ្នកស្ដាប់គឺចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺទៅដល់ទៅលើបញ្ហានៃការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅក្នុងនោះមាន8ចំណុចឯណោះដែលវិធីនៃការដោះស្រាយបញ្ហាអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ចំណុចមួយនោះគឺចំណុចទី3ដែលធានាឲ្យមានគេថាឯករាជ្យភាពនៃអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយដើម្បីអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយនោះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបើតើលោកយល់ថាអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអាចធ្វើកិច្ចការនឹងបានទេបាទ
ខ្ញុំក៏មិនចោះចំនួនខ្ញុំចង់ជម្រាបលោកគេថាហេតុអីបានមានការសំណើរហូតដល់លំអិតខ្លាំងគ្រប់ចំណុចរបស់ហ្នឹងតែខ្ញុំរាប់ទៅគឺមានចំនួនថា resolution ហ្នឹងចំនួនសំណើហ្នឹងជាអនុសារហូតដល់85បាទពេញពីបន្ទាត់របស់យើងខ្ញុំហ្នឹងបាទពីថាខ្លាំងណាស់ពីច្រើនណាស់លឹបណាស់ហើយជាមួយគ្នាក៏មានការដែលគេថាគេជួយការទីទានថាហេតុអីបានបញ្ជាក់ដល់អតិខាងខាងឡើងប៉ុន្តែអញ្ចឹងបងប្អូនយើងមួយចំនួនធំដែលគាត់ចូលមករួមដែរចូលជុំដែរនេះគាត់មិនមែនជាអ្នកប្រាជ្ញទេគាត់មិនមែនជាអ្នកដែលថាមានការកត្តាការពិសោធន៍ខាងមុខជំនាញអីណាមួយខាងប្រហែលទេប៉ុន្តែជាប្រធានអង្គការសង្គមដែលជាសកម្មជនហើយគាត់បានឆ្លងកាត់ឬក៏បានដឹងបានលឺពីបញ្ហាទាំងអស់នោះហើយក្នុងពេលនេះគាត់គាត់មកម្នាក់ៗចេញមកផុសផលគាត់មាន
ោបល់ពីអីហើយដូច្នេះហើយបានយើងខ្ញុំសម័យថាទៅតែអនុញ្ញាតឲ្យគាត់មានឱកាសបានបញ្ចេញជាជបល់នឹងហើយដូច្នេះហើយបានជាជបល់របស់អស់លោកទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាតែមិនដែលឃើញថាពេលដែលយើងធ្វើ resolution នេះគឺថាមានមនុស្សដែលចូលសស័កចសំតែចូលដល់ចំណុចចែកតវ៉ាគ្នានឹងគឺថាយ៉ាងគួរឲ្យយកចិត្តទុកដាក់បានដូចថាគាត់មានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងណាស់បញ្ហាចោតឡើងមកជាង3ឆ្នាំសុខយើងឲ្យតែដោះស្រាយមនុស្សហើយតែគំរូដោះស្រាយហើយគេគ្មានសមត្ថភាពដោះស្រាយនោះហើយដូច្នេះបានចេញមកជាអនុសាសន៍រហូតដល់85ហ្នឹងបាទហើយចំណុចដែលលោកលើកឡើងមកនិយាយមកគឺថាសិលថាយើងខ្ញុំមិនបានចាំមកឆ្លើយនេះបាទពីព្រោះយើងដឹងហើយគឺថាបើយើងយកតែរឿងថាលោកអ៊ុំយើងទៀងតែក្នុងអីអង្គការគេថាវាប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយហ្នឹងហើយយើងបានឃើញពីតាមពីសង្កាដែលគាត់ទីអីណាដើរទៅសើចទៅស្លាប់ឬក៏ទៅចាប់ចំរិទ្ធិរកគុំលោកកម្មវិធារីកហើយលោកគុំលោកការមកពីបន្ទាប់ពីរឿងថារឿងគាត់មានសីយាយ៉ាងចឹងដែរប៉ុន្តែដល់ក្រោយមកនានាភាពភាពនេះដែលជាអ្នកមុខអ្នកការក្នុងធំចូលដល់មានទៅថាមានប្រព្រឹត្តអំពើដូចនេះដែរនេះគឺគ្នាគាត់ឃើញគាត់ទៅហើយទៅមានលីយើងរហូតដល់ទៅខំខំសីយ៉ាងចឹងរហូតដល់គ្នារបួសស្នាមវាទៅអីមានអ្នកណាស់ហើយដល់ចាំសម្រាប់ខ្លួននេះអត់មានហៅមកសួរមកអីគេអានេះមិននិយាយពីរឿងស្អីផ្សេងផ្សេងទៀតតែមិនកំណត់ណាស់ពីរឿងថាអាដឹកជូនកាប់ទៅជឿងរាប់ថ្ងៃគេថតគេអីនឹងមិនថាគាត់មើលមិនឃើញទេមិនថាគាត់មើលមិនឃើញទេគឺគាត់ថាចង់មិនឃើញអញ្ចឹងហ្មងហើយដូច្នេះហើយបានដូចថាអង្គការដែលគាត់ប្រកាសមកនេះគឺសម្រាប់ឲ្យខាងជំនួយបាទសម្រាប់គាត់ប្រកាសបានទៅលើសម្រាប់គ្រូសាស្ត្រគាត់សម្រាប់កូនគាត់ពីរនាក់ហ្នឹងដែលឡើងទៅជាតិគឺអាចមានទីសំខាន់ណាស់ព្រោះលីរាគាត់គ្រប់យល់អានគុណគ្រូបងគាត់ពីរនាក់ប្រកាសបាញ់ធំណាស់បាទដូច្នេះគេរំជឿឃើញថាអង្គការប្រឆាំងពុករលួយនេះគឺពុករលួយជាងគេខាងអន្តរជាតិគឺថាអត់មានសមត្ថភាពអសមត្ថភាពគ្មានអបទានទៅទេយ៉ាងមិនអបហានខ្មែរយើងគួរឲ្យគោរពថាអ្នកទីទីដែលពឹងទីគួរទុកចិត្តណាដូច្នេះហើយបានជាបងប្អូនហ្នឹងដែលចូលមករួមជុំថាទីមទីទៅតែឲ្យមានអង្គការនឹងហើយប៉ុន្តែតែអង្គការនឹងគឺឯកឯងម្ចាស់ការបើអង្គការនឹងគឺគ្រាន់តែជាកណ្ដាលដៃជើងអាយ៉ងរបស់ថាថាបាទនៅបាយសុំគលុំដើម្បីនឹងគាំទ្រឬដើម្បីចង់ផ្ដើមនៅអំពើពុករលួយឬក៏កម្មវិធីនយោបាយរបស់អ្នកតាទេថាទៅចង់ធ្វើមកធ្វើជាជីវសង្កត់អ្នកតាប្រឆាំងឬក៏មួយធ្វើនារាដើម្បីបានផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងឬវាតែជាការទៅគួរសោកស្ដាយជាការគួរខ្មាស់អៀនដែលជាការគួរខ្ពើមឆើមដូច្នេះបានជាគាត់ទីទៀតទៅតែឲ្យមានអង្គការដែលប្រកបដោយឯកទេសណាយបាទ
បាទបាទបាទខ្ញុំចូលមកចំណុចពីរចំណុចទៀតចុះនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចហ្នឹងគឺទី1បន្ថែមទៀតហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាសុខាភិបាលបាទឃើញមានខ្ញុំឃើញមានការលើកឡើងពីនៅចំណុចទី2តកតងនឹងសុខាភិបាលគឺឲ្យមានការបញ្ចូលក្នុងវគ្គវឹកវើលទៅដល់បុគ្គលិកពេទ្យហ្នឹងអំពីក្រមសីលធម៌និងសីលធម៌បាទរបស់អ្នកដែលធ្វើកិច្ចការខាងហ្នឹងបាទតើចំណុចនេះលោកយល់ថាអាចនឹងធ្វើបានទេនៅក្នុងការពកវឿនពីព្រោះបើតាមខ្ញុំដឹងគឺចំណុចនេះគឺមានបញ្ចូលរួចទៅហើយនៅក្នុងការកម្មវិធីអប់រំនៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យខាងពេទ្យហ្នឹងហើយនឹងរហូតដល់មានការស្បត់ស្បាយឲ្យគ្រប់ក្រមសីលធម៌ទៅទៀតហ្នឹងហើយតែប៉ុន្តែការអនុវត្តដោយយើងដឹងហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺបែរជាការផ្ទុយទៅវិញតើការទៀមទាប៉ុណ្ណេះវាអាចនឹងរំញោចប៉ុណ្ណាថែមទៀតបានចំពោះអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការអស់បាទ
អត់ចំណុចនេះគឺបានបង្ហាញនៅឃើញនៅការដែល desperation បានដូចនឹងការដែលថាគាត់ស្ដាប់ឈឺចាប់យកថាអស់ចិត្តនៅស្ថានភាពនៅស្ថានការនៅក្នុងប៉ែតរដ្ឋរបស់ខ្មែរយើងប៉ែតរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបាទហើយចំណុចនេះគឺចំណុចសំខាន់នេះគឺដូចលោកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺថាអបិជ្ជបណ្ឌិតនីមួយៗដែលចេញមកនេះគឺសុទ្ធតែមានតែធ្វើពិធីស្បត់ស្បាយយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាខ្លួននឹងបម្រើតែការងារខ្លួននឹងធ្វើឲ្យបានល្អបំផុតខ្លួននឹងមានការយកចិត្តទុកដាក់គិតតែពីសុខភាពរបស់គឺថាអ្នកជំងឺជាងតែធំសំខាន់ជាងគេទាំងអស់ហើយនឹងក្បត់នៅមុខតំណែងខ្លួននៅភារកិច្ចរបស់ខ្លួននៅពជាជីវៈរបស់ខ្លួនដែលជាគឺថាវាចាប់បន្តទេបាទគឺថាមានការមានដឹងលឿនហ្នឹងគឺថាតាំងពីសម័យសង្គមមានហ្នឹងគឺថាមានប៉ុន្តែវាឃើញថាហេតុអីវាត្រូវសួរហេតុអីបានជាគ្មានការអនុវត្តមានការធ្វើតាមនៅការសម្បត្តិរបស់ខ្លួនហ្នឹងបាទយើងឃើញថាការសម័យសម្ដេចពីអនុហ្នឹងគឺសកឆតិកាយ៉ាងហោចណាស់ 25% គឺយកទៅខាង8មកលើ8បកការសប្ដងនេះគឺថាលោកហ៊ុនសែនឲ្យតែ 8% ទេតែយក 29% ទៅឲ្យទៅហ៊ានដល់ខាងកងទ័ពយើងដឹងថាកងទ័ពវាទៅច្បាំងជាមួយយ៉ាងណាបើយួនគឺសន្តិការពីស្រែទៅហើយថ្មីនេះជាកិច្ចការគួរឲ្យគឺថាហួសចិត្តថាគួរឲ្យ
ព្រោះយើងដឹងថាប្រែសុខនេះគ្មានគ្រួសារអ្នកដឹកនាំណាមួយទីទៅទេតែនេះគឺទុកចោលដូចជាថាទីដែលហោតខានគេថាអត់អ្នកក្រដូចអត់អ្នកក្រទៅមានលុយឲ្យគេទៀតហើយដូចជាដឹងពីអំពើអាគឺថាពាក្យសម្ដីដែលប្រកបដោយគឺថាមើងងាយពាក្យនៅអរិយាប័ត្រដែលថាមើងងាយអ្នកជំងឺនឹងថាអ្នកគេមកមកក៏ចូលទៅចង់ឈឺហើយគេដឹងនិយាយថាជីវពេលនេះហើយនៅពេទ្យរដ្ឋបាលនេះបាទយកទៅគេយកពីយកទៅចិញ្ចឹមជំងឺនឹងធ្វើឲ្យទៅជំងឺកាន់តែជិតទៅជំងឺអីណាផ្សេងទៀតកាន់តែខ្លាំងឡើងយើងបានទាំងអស់ហ្នឹងមកពីអីមកពីការគឺពេលអ្នកយកអ្នកដឹកនាំនឹងអ្នកយកអ្នកដែលជាប្រមុខដឹកនាំឯនឹងទាំងអស់ហ្នឹងអត់មានការយកចិត្តទុកដាក់នេះថ្មីថ្មីនេះទៀតតែកណាគេជឿគេណាស់គេទៅថៃទៅសុខយួនយ៉ាងហើយឬទៅសិង្ហបុរីមានអ្នកខ្លះមកដល់អូស្ត្រាលីមកចាប់ពីពួកជាអ្នកមានគេអ្នកអ្នកទទួលតាមដែលយើងមើលឃើញរាល់ថ្ងៃដូចថៃថ្មីនេះទៀតលោកខុនម៉ាណែតហ៊ានណាហ៊ានហ៊ានជួបគាត់ថាហ៊ាននិយាយថាណាសុខាភិបាលសុខខ្មែរនៅលើនេះគឺអត់មានចាញ់ប្រទេសជាខាងទេអត់មានចាញ់ដល់ណាប្រទេសណាមួយនៅក្នុងរបងនេះទេបាទខ្ញុំគង់ទៅសុំជួបគាត់ទៅវិញតាមរយៈនេះថាតើលោកខុនម៉ាណែតកូនគាត់តែ3 4អ្នកហ្នឹងតកើតហ្នឹងតើមានកូនណាមួយតកើតក្នុងប៉ែតសុខខ្មែរហ្នឹងតើមកគាត់ឆ្លើយហ្នឹងបាទសូមជួយលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលដែរតើមើលប៉ែតខ្មែរពីកាលណាទេចាគឺតែប៉ុណ្្នឹងក៏បានចិត្តដឹងហើយបា
ទបាទ
លោកហ៊ុនសែនប
ាទបាទ
យើងមានតាំងតែដំណាក់សាយើងជួយតែសុខចិនហ៎លោកហ៊ុនសែនកាលណាក៏ជួយទៅណាសិង្ហបុរីហើយឯងមកយើងចឹងហើយឯងមកអ្នកទឹកនាំមកទៀតមកជុំវិញផងនេះគេគ្មានណាមួយគេជួយចឹងអាចចំណាយលុយទៅទៅវិញណាពួកអ្នកទៅទៅមានអ្នកនាំទៅមានអ្នកបកប្រែមានអ្នកហើយទៅចំណាយលុយទៅទៀតមិនអស់ទៅជាង$400,000 ដល់អាលុយហ្នឹងបើយើងយកមកធ្វើឲ្យវិនិយោគនៅក្នុងសុខាភិបាលរបស់ខ្លួនឯងឲ្យមានកម្រិតមោទនភាពឲ្យខ្មែរយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យខ្មែរមានគុណភាពល្អនៅខាងការជួយការទទួលរក្សាថែរក្សាគ្នាទៅគេថាស្រឡាញ់គ្នាទៅឲ្យមានគុណភាពល្អក្នុងការថែជំងឺទៅអត់មានគេថាសុខចិត្តយកលុយទៅឲ្យគេយ៉ាងអត់មានខ្មែរមានថោកទីបំផុតអាយមកអួតអាងថាលេងស្មើនឹងគេដូចគេវាហួសចិត្តហ្មងបាទអានិជាឲ្យបានជាសន្សំនឹងគេថាតែហ៊ានធ្វើការគេថាផ្ទៃបន្ទុះធ្វើការគេថាក្រោទុះយ៉ាងខ្លាំងខ្លាចំណុចគួរចំណុចហ្នឹងបាទ
បាទមាននៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចនឹងមានច្រើនទៀតតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាបរណភាពតានដីតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាសម្បត្តិដីធ្លីនៅតាមព្រំដែនជាដើមដោយសារយើងមិនមានពេលចូលអស់ខ្ញុំចង់បញ្ចប់ទៅដោយចំណុចមួយនេះទៀតពីការទទួលខុសត្រូវរបស់សហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសវិញម្ដងគឺចំណុចធំទី8តកតងជាមួយនឹងការងារការវឹកវើវិជ្ជាជីវៈនឹងការធ្វើចំណាក់ស្រុកហើយនៅក្នុងចំណុច8ធំហ្នឹងគឺមានចំណុចទី10មកទី10នៅក្នុង8ធំហ្នឹងគឺអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងចូលរួមចំណែកទៅដល់ការវឹកវើវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងទៅដោយគ្រប់មជ្ឈបាយទាំងអស់ដែលមានដូចជាហិរញ្ញវត្ថុជំនាញចំណេះដឹងបទពិសោធន៍ដូចជាដើមតើលោកអ្នកចូលរួមនោះគាត់មានគម្រោងនឹងរៀបចំយ៉ាងម៉េចឬក៏លោកនឹងពៀវនេះឲ្យគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចទេនៅក្នុងការដែលធ្វើឲ្យសម្រេចចំណុចនេះហើយដោយចំតែម្ដងទៅលើរូបលោកខ្ញុំដឹងថាគេហាមលោកមិនឲ្យទៅប្រទេសកម្ពុជាទេប៉ុន្តែបើសិនជាគេបើកឲ្យទៅតើលោកនឹងទៅចូលរួមផ្ដល់ចំណេះដឹងបទពិសោធន៍ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេបាទ
លោកមានប្រសាសន៍មកនេះគឺប្រហែលជាលោកដឹងថាខ្ញុំនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំនេះខ្ញុំនឹងឈប់ឡើងធ្វើជាអ្នកតំណាងរាខ្ញុំលាឈប់ពីមុខតំណែងដើម្បីប្រគល់ឲ្យប្រាក់ទៅឲ្យអ្នកថ្មីគឺលោកតាមីងហៀងនឹងបន្តមុខតំណែងនេះទៅបន្តគាត់បន្តមុខតំណែងគឺថាគាត់ដែលកិត្តិយសគាត់ដែលលក្ខណៈដែលគាត់មានការសមត្ថភាពលើសពីខ្ញុំទៅទៀតបើតាមខ្ញុំមែនទែនទៅដូច្នេះបានលើខ្ញុំនឹងមានពេលពីវេលាច្រើនហើយបន្តគឺការគុំឡងខ្ញុំគឺអាចជួយដើម្បីឲ្យកម្មភាពរបស់ខ្មែរទាំងអស់ក្នុងមកទទួលនឹងកម្មវិធីការប្រតិកម្មគ្នាមានចំណងកាន់ខ្លាំងឡើងហើយសំសិននឹងគឺជាកត្តាមួយដ៏ខ្លាំងដែលធ្វើយើងកាន់ស្រឡាញ់គ្នាយើងកាន់តែយល់គ្នាពីព្រោះក៏ពីយើងចំណងតែមួយយុគយើងជជែកគ្នាអបាយទាំងជាមួយគ្នានឹងកាន់តែយល់ចិត្តគ្នាហើយដូច្នេះអាចចំណងកាន់ខ្លាំងឡើងដូច្នេះទុនជីវៈគេនៅខាងក្រៅប្រទេសយើងនឹងធ្វើតទៅទៀតយ៉ាងសស័កសំតែចំពោះចំណុចដែលលោកលើកឡើងមកថាតើខ្មែរនៅបរទេសនឹងមានគុំណងថាចង់ឲ្យចង់ជួយខាងផ្នែកជាយុបល់ចង់ជួយខាងផ្នែកជំនាញចង់ជួយនឹងការពិសោធន៍របស់ខ្លួនដែលមានមកហើយដូចជាគេមានបងប្អូនខ្មែរមួយចំនួននោះតែជាអតីតចាស់ចាស់ចាស់តែជាអតីតគេថាបណ្ឌិតខាងផ្នែកផ្សេងហើយគាត់អ្នកខ្លះគាត់ឧទមតែគាត់ស្បទៅខ្មែរហើយមិនចេញជាយោបល់អីតែគេអត់ស្គាល់បាត់អីទេពីព្រោះគេធ្វើទៅអាចជាខូចខាតផតផាសបបប៉ះពាល់ផលយ៉ាងនេះនឹងនិយាយជារឿងដែលយើងត្រូវតែពីគ្រោះគ្នាតែធ្វើកັບ
កាត់ចំនួនសម្រាប់របៀបណាបើសិនជាមានការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋាភិបាលមានការលើថារដ្ឋាភិបាលថ្មីឬក៏រដ្ឋាភិបាលណាដែលបានមកជំនួសលោកហ៊ុនសែនក្នុងគណៈបកប្រជាជននឹងជាដើមនឹងមានសមានចិត្តគិតថាទួលនីតិរបស់បងប្អូនខ្មែរយើងនៅបរទេសដែលប្រកបដោយលក្ខណៈសម្បត្តិខាងវិជ្ជាជីវៈខាងសមត្ថភាពហើយមានបណ្ដាញយ៉ាងច្រើននៅក្នុងប្រទេសមួយមួយហ្នឹងអាចទៅជួយបានហ្នឹងឲ្យគេស្ម័គ្រស្ម័គ្រគុំអញ្ញាឲ្យយើងខ្ញុំចូលទៅទៅជួយតាមលក្ខណៈដែលយើងអាចធ្វើទៅបានហ្នឹងគឺថាគួរឲ្យយើងតែគួរឲ្យយើងខ្ញុំគិតថាត្រូវតែពេញចិត្តហើយត្រូវតែធ្វើទៅតាមហ្នឹងដែរបាទហើយពួកខ្ញុំមិនដឹងថាមុខវិជ្ជាជីវៈរបស់យើងខ្ញុំហ្នឹងគឺថានឹងមានផលប្រយោជន៍ចំពោះប្រទេសជាតិអាចពុះយកខ្ញុំផ្ទាល់បាទខ្ញុំអាចជួយតាមលក្ខណៈណាបានបើមិនជាវាថាផ្លូវអញ្ញាខ្ញុំចောက်ទៅវិញហ្នឹងគឺខ្ញុំគាត់នឹងទៅធ្វើទៅតាមសមត្ថភាពរបស់ពួកខ្ញុំអត់មានខ្ញុំអត់មានមហិច្ឆតានយោបាយទាល់តែសោះខ្ញុំអត់មាននៅក្នុងគណៈបកសកលជាតិខ្ញុំធ្វើអីទាំងអស់ដើម្បីប្រកបយកជាតិពលជាតិខ្មែរយើងហ្នឹងគឺគ្មានអ្វីសំខាន់ជាងជាតិខ្មែរយើងនេះទេតែណាក៏ដោយដែលយកមកលបឡាក់លែងប្រឡំឡើងគឺបងប្អូនយើងនឹងមើលឃើញច្បាស់ហ្មងថា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់រវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកហុងលឹមស្ដីពីសន្និសីទខ្មែរពិភពលោកដែលបានរៀបចំឡើងនៅទីក្រុង Melbourne ប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីចុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅនេះបើសិនជាអស់លោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក khmae.voanews.com
ផែនការមួយដើម្បីជួយសង្គ្រោះប្រព័ន្ធទឹកទន្លេមួយក្នុងចំណោមប្រព័ន្ធទឹកទន្លេដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងជិតដួលរលំបន្ទាប់ពីមានការខ្វែងគំនិតគ្នាពីរបៀបក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកដ៏កម្រមួយនេះលោក Phil Mercer នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Sydney ហើយកញ្ញាស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
តំបន់អាងស្តុកទឹក Murray Darling ផលិត 40% នៃអាហារទាំងអស់របស់អូស្ត្រាលីហើយសម្រាប់5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអញ្ញាធរដែលជ្រើសតាំងជាពិសេសមួយកំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យតម្រូវការបរិស្ថានមានតុល្យភាពជាមួយនឹងតម្រូវការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់កសិករកិច្ចព្រមព្រៀងចែករំលែកទឹកដ៏សំខាន់មួយកំពុងស្ថិតក្នុងហានិភ័យបន្ទាប់ពីមានចំនួនរវាងរដ្ឋនានារបស់អូស្ត្រាលីទៅលើចំនួនបរិមាណទឹកដែលត្រូវបែងចែកសម្រាប់តម្រូវការបរិស្ថាននិងកសិកម្មរដ្ឋ Victoria និងរដ្ឋ New South Wales បានអះអាងថាឥឡូវនេះផែនការមួយនេះមិនអាចទៅមុខបាននោះទេបន្ទាប់ពីសភាសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីបានរៀបរៀងដល់ការផ្លាស់ប្តូរចំពោះការបែងចែកទឹកមួយដែលផ្ដល់ទឹកចំនួន70គីហ្គាលីត្រឬ70ពាន់លានលីត្រដែលកាលពីពេលមុនៗចំនួននេះត្រូវបានគេរក្សាទុកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍បរិស្ថានក្រុមសមាជិកប្រសិទ្ធភាពមានការព្រួយបារម្ភពីការចោទប្រកាន់ដែលថាប្រព័ន្ធទឹកនេះមានបញ្ហាដោយសារអំពើពុករលួយនិងដោយសារការលួចទឹកចេញពីប្រព័ន្ធទឹកដោយកសិករដែលអសីលធម៌អ្នកស្រីហាន់សាន់យ៉ាន់ជាសមាជិកប្រតិភិនិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកបៃតងសហព័ន្ធឬ Federal Greens បានថ្លែងថា
Amongst this cesspool of water theft, corruption, mismanagement, why on earth would this parliament sign off on giving more water?
មានបញ្ហាលួចទឹកអំពើពុករលួយនិងការគ្រប់គ្រងមិនត្រឹមត្រូវហេតុអ្វីក៏សភាចុះហត្ថលេខាផ្ដល់ទឹកកាន់តែច្រើនដល់មនុស្សដែលមានអេរយាបថអាក្រក់បែបនេះ
តំបន់អាងស្តុកទឹក Murray Darling គឺជាប្រព័ន្ធទន្លេដ៏ធំបំផុតរបស់អូស្ត្រាលីតំបន់នេះគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដីជាង1លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េនៅភាគអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលតំបន់នេះធំជាងទំហំប្រទេសបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់បូកបញ្ចូលគ្នាទៅទៀតក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានប្រកាសថាมันមានភាពល្អប្រសើរជារួមនោះទេបាននិយាយពីគុណភាពប្រព័ន្ធទឹកចាប់តាំងពីផែនការជួយសង្គ្រោះប្រព័ន្ធទឹកនេះត្រូវបានណែនាំកាលពីជាង5ឆ្នាំមុនផែនការជួយសង្គ្រោះប្រព័ន្ធទឹកនេះបង្កើតឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងការការពារបរិស្ថាននិងការផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍នៅក្នុងវិស័យកសិកម្មប៉ុន្តែភាគីទាំងពីរជឿថាពួកគេត្រូវបានគេបោកប្រាស់មិនមានការបែងចែករវាងរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះទេប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺជាទ្វីបដែលមានមនុស្សរស់នៅហើយស្ងួតបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកហើយជារឿយៗប្រទេសនេះជួបគ្រោះរាំងស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក
ទៅទីនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណនៅពេលប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump អំពាវនាវជាថ្មីទៀតឲ្យយកកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីប្រទេសសេរីត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសអាមេរិកវិញពួកមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយទទូចថាគ្មានការកែប្រែយុទ្ធសាស្ត្រឬគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកទេលោកឧត្តមស្នេហ៍ឯក Kenneth McKenzie បាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនៅឯក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនិយាយទ្រទ្រង់មួយប្រាប់ពួកអ្នកយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាគ្មានអ្វីត្រូវផ្លាស់ប្ដូរដោយពិតប្រាកដទេលោក McKenzie បាននិយាយបន្ថែមថាយើងតែងតែគិតថានៅពេលណាយើងសម្រេចគោលដៅចុងក្រោយមកអស់ប្រឆាំងនឹងពួក ISIS នៅក្នុងប្រទេសសេរីហើយយើងនឹងសម្របសម្រួលកម្រិតវត្តមានយើងនៅទីនោះលោក McKenzie បានប្រើអក្សរកាត់សម្រាប់សម្គាល់ពួកភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមសហរដ្ឋអាមេរិកមានទីហេតុប្រមាណ 2,000 នាក់តាំងទីក្នុងប្រទេសសេរីជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកំពុងមានធ្វើដើម្បីបំផ្លាញពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងបំបែកខាលីហ្វេតដែលពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប្រកាសដោយខ្លួនឯងនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានឆាហិតខាកាក់អាបាស៊ីបានអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលនៅទីនោះលោកបានធ្វើកិច្ចចរចាជាផ្លូវការមួយចំនួនជាមួយនឹងពួកមេដឹកនាំអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ូលស្ដីអំពីសន្តិសុខទៅវិញទៅមកការប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងនយោបាយនិងខាងសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកអាបាស៊ីបានមកពេញទស្សនកិច្ចតាមសេចក្តីអញ្ជើញរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាសាហ្វហ្គានីនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅពេលដែលប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានសម្ដែងការគាំទ្រដល់សំណើរបស់លោកហ្គានីក្នុងការធ្វើកិច្ចចរចាសន្តិភាពជាមួយនឹងពួកតាលីបាននេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយពួកមន្ត្រីនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលចេញផ្សាយដោយការិយាល័យរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានដល់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទបានចែងថាកិច្ចពិភាក្សាគ្នាបានប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងបរិយាកាសកក់ក្តៅនិងមិត្តភាពរវាងមន្ត្រីប៉ាគីស្ថាននិងមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានពួកមន្ត្រីសន្តិសុខនៅក្នុងផ្នែកការទូតនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយអះអាងថាកងឧត្តមភេកចៈយោធាប៉ាគីស្ថានបានទម្លាក់គ្រាប់បែកលើស្រុកមួយតាមព្រំដែនកាលពីថ្ងៃប្រហោះតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីបានបាញ់កំភ្លើងធំប្រមាណ600គ្រាប់នៅក្នុងតំបន់នោះកាលពី24ម៉ោងមុននេះគ្មានរបាយការណ៍អំពីចំនួនមនុស្សស្លាប់និងត្រូវរបួសទេហើយអាជ្ញាធរប៉ាគីស្ថានមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីការនិយាយអះអាងនេះទេនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ផងខ្លួនក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានកោតទោសការវាយប្រហារតាមអាកាសលើស្រុកដាន់ហ្គាណាក្នុងខេត្តគូណាដោយហៅការវាយប្រហារនេះថាជាការរំលោភមួយលើអធិបតេយ្យភាពនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះដែលបានត្រូវចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះបាននិយាយថាការបន្តធ្វើសកម្មភាពបែបនេះអាចនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់មិនល្អដល់ទំនាក់ទំនងគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmae ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHzត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz រាត្រីសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.